Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe shtë mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Numërimi i sekondave të fundit për fillimin e lojrave olimpike të Tokios. Numërimi mbrapsh për hapjen e Olimpikut 2021 të Tokios ka filluar. Stadiumi kombëtar i Japonisë me kapacitet 68.000 vendesh është duke përgatitur dhe ceremonia 32 e hapjes olimpike do të mbahet prindën arshme sipas agjencisë së radios dhe televizionit të Tokios. Një numër i ekipeve olimpike kanë bërritur në Japoni që nga fillimi këtij muaji për të zhvilluar trajnimet para lojrave dhe më shumë se 2200 pritet të mbërrijnë së shpejti. Lojrat olimpike të Tokios janë shtyrë nga 24 korriku 2020 për në 23 korrik të këtij viti për shkak të shpërthimit të pandemisë COVID-19. Qeveria japoneze vazhdon të këngull në mbajtjen olimpikut mes protesta popullore dhe ndërkombëtare dhe shqetësime për organizimin e këtyre lojrave mes pandemisë COVID-19. Numri i viktimëve të përmbytyve në Evropë arriti 926 njerëz. Shiret e mëdha në Evropën perëndimore dhe zonat veri perëndimore kanë bërë që lumenjtë të derdhen dhe shkaktojnë përmbytje shkatërruese duke vrarë 126 njerëz dhe duke lënë qindra të zhdukur. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, mirë njerëz në Evropën perëndimore dhe veri perëndimore gjithashtu janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe shumë shtëpi deri më tani janë shkatëruar. Vetëm në Gjermani të paktën 106 njerëz kanë vdekur deri më tani në përmbytje. Zyrtarët në shtetin gjerman të Rhineland-Palatinat thonë se 63 njerëz kanë vdekur në shtet për shkak të ngritjes së papritur të shtratit të lumit. Ndërsa në një shtet tjetër gjerman gjithashtu 43 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet. Në një deklaratë kancelare gjermane Angela Merkel u ankua për përmbytjet duke i quajtur ato katastrofike. Pas Gjermanisë ku numri të vdekur u raportuar është 106, Belgjika gjithashtu pasoi dëmë të mëdha nga përmbytjet shkatërruese, me shumë shtëpi të shkatëruar dhe shumë njerëz të zhdukur gjatë përmbytjeve. Ministria e Brendshme e Belgjikës konfirmoi të prindën vdekjen e 27 azbelg Dhe ashtu në 20 të tjerëve, përmbytin në Luksemburg, Zvicër dhe Holland gjithashtu kanë shkaktuar dëme. Janë njerëz janë raportuar se janë shpërngulur nga qyteti holandez Maastricht. Përmbytin në qytetin britanik Londër gjithashtu kanë detyruar evakuimin e shtëpive dhe mbylljen e qendrave të transportit. 282 palestinesë të plagosur në agresione sionist në bregun perëndimor të lumit Jordan. Gjysma hana e kuqe palestineze njoftoi të prendën në mbrëmje se të paktën 282 palestinesë u plagosur gjatë një sulmi sionist ndaj demonstruesve palestinesë në qytetin Bitar në jug të Nablusit në bregun perëndimor. Gjysma hana e kuqe palestineze njoftoi se milicia sioniste kishte shtypur palestinesë duke gjuajtur me pluma lufte si dhe gaz lëcilës. Qyteti Bitar në jug të Nablusit në bregun perëndimor të lumit Jordan të prendën ishe dëshmitar protesta palestineze kundër vendbanimit të palishme të regjimit pushtues sionist. Regjimi sionist vazhdon gjithmonë të ndërtoj vendbanime sioniste, pavarësisht nga vullneti i bashkësisë ndërkombëtare, pas e i në këtë drejtim ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjitha këto vendbanime janë të palishme sipas ligjit ndërkombëtar, në një rezolutë përkatësisht rezoluta 2334, e këshillit të sigurimit të Kombeve Bashkuara më 23 ditor 2016 i bëri thirrje regjimit sionist që të pezullojë menjëherë dhe plotësisht të gjitha aktivitetet e tij të ndërtimit të kolonive në territoret e pushtuara palestineze. Duke e krijuar vendbanime sioniste, regjimi sionist kërkon të ndryshojë strukturën gjeografike të territoreve palestineze dhe të japë atyre nuanca sioniste në mënyrë që të konsolidojë hegemoninë e tij në të gjitha territoret palestineze. Në ndeset bërthamore ruse krye manover në detin Barents. Në ndeset bërthamore ruse zhvilluan stërvitje në detin Norvegjez dhe detin Barents, gjatë të cilëve ata testuan armët dhe pajisjet e tyre më të reja. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve të shtuar në kanali 2 televiziv shtetëror rus, raportohet se anijet e Aleancës Atlantike të Veriut NATO me qendër në detin Norvegjez dhe detin Barents monitoruan stërvitjet e nëndesëve bërthamore ruse dhe një total për 19 avionësh të Aleancës Atlantike të Veriut NATO fluturuan për zbulime mbi zonën e stërvitjes. Anija ruse e shpëtimi Georgi Titov dhe nëndesja Nikolaj Chiker ofruan gjithashtu siguri për nëndesë pjesëmarrëse në stërvitje. Nëndesët e përparuar ruse përfshin nëndesët e brezit të kartës që janë nëndesë më moderne dhe morën pjesë në stërvitje duke kërkuar për një armik imagjinar të duke qëlluar me raketa dhe silur në objektivat e armikut. Marrëdhëniet Rusi, Aleanca Atlantike veriut NATO janë tensionuar shumë gjithë 7 viteve të fundit dhe të dy palët çdo vit zhvillojnë disa stërvitje për të treguar forcën e tyre. Rusia gjithashtu në fillim të qershorit mbajti disa stërvitje në detin Barents, në të cilat u përfshin më shumë se 20 anije dhe nëndese të mbështetura nga 10 avion, luftarak dhe helikopter, stëviti që kishin për qëllim praktikimin e mbrojtjes së kufive të Rusisë në Arktik. Kombet e Bashkuara Evropa dhe Rusia theksojnë fillimin urgjent të bisedimit për formimin e qeverisë në Liban. Pas njoftimit të dorëheqjes Saad Hariri, koordinatori special i Kombeve të Bashkuara, ministri i jashtëm i Bashkimit Evropian dhe ministri i jashtëm i Rusisë, bën thirrje për fillimin e bisedimeve parlamentare mbi formimin e një qeverie libaneze sa më shpejt që të jetë e mundur. Pas dorëheqjes së kryeministit të përkohshëm të Libanit dhe përshkallëzimit të protestave të brendshme, koordinatorja speciale e Kombeve të Bashkuara në Liban Johanna Ronika bëri thirrje për formimin e një qeverie të aftë për të kryer reformat e nevojshme, raportoi agjencia ISNA e lajmeve duke cituar kanalin televizor Sputnik. Deklaratat u bën nga Farhan Haq, në sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara gjatë një konference për shtyp në New York. Koordinatori i organizatës së Kombeve Bashkuara thekson nevojën për të marrë hapa për të caktuar një kryeministë të ri në përputhje me kërkesat e kushtetutës libaneze dhe për të formuar një qeveri të aftë për reforma sa më shpejt që të jetë mundur, përpara se të mbahen zgjedhjet të lira dhe të ndershme vitin ardhshëm. Në të njëjtën kohë, zëvendësministri i jashtëm rus Mikhail Bogdanov në një bisedë telefonike me kryeministin libanez të tërheqës Saad Hariri shprehu shpresën që konsultat fillestare mbi formimin e qeverisë së re në Liban do të fillonin. Ministria e jashtme e Rusisë gjithashtu shprehu keqardhje për dështimin e Haririt për të formuar një qeveri në Liban. 12 palestinezë plagosën në sulm me izraelitë në Bregun Perëndimor. Të paktën 2 personë plagosën kur trupët e izraelitë sulmuan protestuesin palestinez në Nablus të Bregut Perëndimor. Ushtria izraelite përdori forcë për të shëndar protestuesit në Nablus, të cilët kundështuan zjarimin e kolonive sioniste. Forcët izraelite përdorën gazlosjes dhe plumbë real për të shpërndar protestuesit. Si pas raportit, të paktën 12 veta u plagosën në përleshit në zonë Bita dhe Beit Dayan të Nablusit nga forca pushtuese izraelite. Kanali televiziv Al Jazeera raportoi gjithashtu përplasje pranë zonës Osrin në juglindjet të Nablusit dhe përdorimin e armëve të zjarrit nga forca pushtuese drejt për drejt protestuese. Ndërkohë, lëvizja rezistencë palestineze Hamas u bëre thirrje të rinjve të kosit të pushtuar të mblidhen në portët e qytetit të Vitit dhe në të gjitha lagjet dhe rrugët e qytetit për të përballur me kolonat sioniste. Mizërit e regjimit sionist kundër palestinezëve vazhdojnë, ndërsa grupet e rezistencës paralajmërojnë përpasojat e këtyre mizërive dhe mundësinë një lufte të re. Përmbytje në kontinentin evropian nga një shenjë e qartë të ndryshimit të klimës. Shqetësimet midisore janë për një çështje serioze sigurisë në marrëdhënien ndërkombëtare dhe janë kthyer në një shqetësim kryesor të qeverive. Kreu i Komisionit Evropian e quajti përmbytjen e gjerë në perëndim të kontinentit një shenjë të qartë të ndryshimit të klimës dhe bëri thirrje për veprim të menjëhershëm. Ursula von der Leyen deklaroi përmbytjen në Evropën perëndimore janë një shenjë e qartë e ndryshimit të klimës dhe nevojitet një veprim urgjent. Ajo tha, ky intensitet dhe perimetri i ngjarjeve për të cilat na tregon shkenca është një shenjë e qartë e ndryshimit të klimës. Ky është një rast i veçantë, përmbytyen në Gjermani, Holland, Belgjik dhe Luksemburg. Janë të tmeshme dhe natyrisht ne u shprehim ngushëllimet tona viktimeve, familjeve të tyre dhe të dashurve të tyre. Ursula von der Leyen sqaroi Komisioni Evropian tashmë ka ngritur mekanizme për të mbështetur dhe ndihmuar vendet anëtare në këtë skenar shumë të vështirë katastrofik. Sot shqetësimet midisore janë bërë një çështje serioze sigurisë në marrëdhënien ndërkombëtare dhe kanë ngritur shqetësime të konsiderueshme për qeveritë, ndërsa problemet midisore të shkaktuara nga ndryshimi i klimës bëhen më serioze, kjo mund të konsiderohet si një element me ndikim në kontekstet e brendshme ose ndërkombëtare. Një avion rus pasagjerësh me 17 persona në bord del nga radali. Një aeroplan pasagjerësh Antonov 28 me 17 persona në bord doli nga radali disa minuta parë në Rusinë qendrore. Incidenti ndodhi në qiellin e qytetit Tomsk në rajonin Siberian dhe ekipet e shpëtimit janë dërguar menjëherë në zonë për të hetuar çështjen. Shkaku i rrëzimit të avionit është i panjohur, por më gjashtë korrik një tjetër avion rus Antonov 26 që mbante 22 pasagjerë dhe 6 anëtarë të ekipazhit u zhduk nga ekrani radari mbi rajonin Kamçatka dhe kontaktet e kullës së vërtetimit me avionin u ndërprenë. Të gjithë udhëtarët e atij avioni u vranë. Plani trahapësh i Evropës për të vënuar progresin për ta marrë të Iranit. Një gazetë amerikane ka raportuar mbi një plan evropian me trahapë për të vënuar përparimin për ta marrë të Iranit. Sipas gazetës Wall Street Journal, zyrtarët evropian ka përgatitur një plan trahapësh për të zgjatur atë që e kanë quajtur kalim i kohës për ta marrë të Iranit. Zyrtarët amerikan dhe evropian tani vlerësojnë se ajo që është quajtur kalim i kohës për të mbrojtur të Iranit tani ka arritur në 2 e deri në 3 muaj. Gazeta amerikane Wall Street Journal shkruan se përparimi i rëndësishëm që Republika Islamike e Iranit ka bërë kohë të fundit në aftësinë e tij për të grumbulluar uranium të pasuruar ka komplikuar përpjekjet e administratës së presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Zyrtarët amerikanë i kanë thënë gazetës amerikane Wall Street Journal se të paktën deri më për tani. Ata kanë besim se një kthim në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 mund të zgjasë kohën e përparimit bërthamor në rreth një vit. Të ndërruar dhe US ndoqët buletinin informativ të lemeve. Të ndërruar dhe US në vazhdimit të ndiqni komentim politik të ditës me temë, marrëdhënien me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë, vazhdojnë dallimet dhe mospërputhjet mes tyre. Gjatë vizitës së fundit të kancelares aktuale të Gjermanisë Angela Merkel në Washington të Shtetet Bashkuara të Amerikës, udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë u përpoqën të krijonin një pamje të dy vendeve aleate. Ne jemi të bashkuar përballë agresionit rus, i tha presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden kancelares gjermane Angela Merkel në takimin e zhvilluar mes tyre në shtëpinë e bardhë. Kancelaria gjermane Angela Merkel gjithashtu konfirmoi deklaratat e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjatë takimit me presidentin e katërt radhazi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sidoqoftë, Washingtoni dhe Berlini kanë shumë dallime, pavarësisht nga të përbashkëtat në marrëdhënie transatlantike. Për shembull, një prej këtyre dallimeve është ndërtimi i tubacionit të gazit rrjedha 2 i cili do të transferoj gazin nga Rusia në Gjermani. Shtetet Bashkuara të Amerikës pretendojnë se përfundimi i këtij tubacioni do të rrisë varësinë e Evropës nga burimet e energjisë ruse, do të rrisë të ardhurat valutore të Rusisë dhe do të ndryshojë situatën gjeopolitike në Evropë. Ndërsa për Evropën sigurimi i burimeve të lira dhe relativisht të pasta të energjisë është një nevojë pa diskutueshme që, nëse nuk adresohet, do të rrezikonte rritjen ekonomike dhe mirëqenien e qytetarëve të kontinentit. Duke qenë se evropianët nuk kanë pothuajse asnjë alternativë tjetër të besueshme përveç burimeve të mëdha të gazit të Rusisë, ata përpiqen të përmbushin nevojët e tyre duke investuar në disa projekte masive të tubacionit të gazit natyror nga Rusia në Evropën qendrore. Sigurisht, ky vendim ka hasur në një reagim të fort nga amerikanët të cilën nuk i konsiderin këto tubacion e gazit si nevojë ekonomike. Për kundrazi, ata e shikojnë atë si një rrezik të sigurisë. Kështu gjatë administrimit të Donald Trump, shtëpi e bardhë sankcionoi kompanitë gjermane që marrin pjesë në projektin e ndërtimit të rrjedhës 2, një veprim që zemëroi shumë autoritetet e Berlinit. Sidoqoftë, ndryshimin midis këtyre dy anëtarëve të rëndësishëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO nuk janë vetëm të kufizuara në çështjen e energjisë. Dallimet dhe mospërputhjes kapin një gamë edhe më të gjerë nga kontributet e buxhetit të mbrojtjes e deri tek tarifat e tregtisë, si dhe çështjet e ndryshimit të klimës dhe mënyra e trajtimit të Kinës. Në të gjitha këto ka pasur mosmarrveshje serioze midis administratës së ish-presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe administratës së kancelares së Gjermanisë Angela Merkel. Sidoqoftë, me largimin e Donald Trump nga pushtetit dhe ardhen e Joe Biden në shtëpinë e bardhë, tensionet midis Washingtonit dhe Berlinit disi u lehtësuan. Për të treguar vullnetin e saj të mirë, administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës hoqi sanksionet ndaj kompanive gjermane që marrin pjesë në projektin e ndërtimit të tubacionit rrjedha 2. Sidoqoftë, të dy vendet nuk kanë rënë ende dakord se si të plotësojnë sigurinë e energjisë në Evropë dhe të përballen me Rusinë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zëri kundështimin dhe Rusis po dëgjohet çdo ditë më fort dhe veprimet kundër këtij vendi po intensifikohen. Ndërkohë, kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel po përpiqet të lehtësojë tensionet me Rusin. E njëjta mosmarrveshje midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë ka lindur edhe për mënyrën e trajtimit të Kinës. Amerikanët presin që Gjermanët të marrin drejtimin e Evropës për të nënshtruar Kinën. Sidoqoftë, çdo përballje ashpër midis Berlinit dhe Pekinit mund të ketë një efekt negativ në situatën ekonomike të Gjermanisë, veçanërisht në sektorët e importit dhe eksportit të vendit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë marrëdhënie SHBA Gjermani vazhdojnë dallimet dhe mospërputhjet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim ne do të shqyrtojmë një tjetër lloj të tregimeve popullore, tregimet të cilat tematikën dhe përmbajtjen e tyre kryesore e kanë marrë nga jeta dhe vepra e profetëve, dhe pastaj së bashku ne do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin, Molla e Hazreti Sulejmani. Thamë se roli i profetëve në tregimet popullore është kryer në tre mënyra, dhe thamë se njëra prej këtyre mënyrave është prania e profetëve si një prej personazheve kryesore të tregimeve. Kjo prani nga ndonjëherë ndodh në botën reale, dhe nga ndonjëherë në botën e ëndrave. Prania ose paraqitja e profetëve në ëndrat e heronjve të tregimit dhe zgjidhja e problemeve të tyre është prej tematikave dhe përmbajtjeve të përsëritshme të këtij lloji tregimesh. Për shembull, në tregimin në prozë Skandarname, takimi në ëndër me profetin e nderuar të Islamit dhe zgjidhja e problemeve duke parë në ëndër Hazreti Ademin alayhiselam është përsëritur në veprën Bedjel Gjamal va Bedjel Mulk në librin Hamzename, ndodhin ëndra me inspirim nga bota hyjnore, të cilat disa prej profetëve paraqiten në ëndrën e heronjve të tregimit dhe i udhëzojnë ata në lidhje me çështje të ndryshme. Për shembull, në një pjesë të këtij libri lexojmë: ai pa në ëndër që u hap qielli dhe nga ai doli një fron. Mbi atë fron qëndronte një burr plak, dhe i plak i dha një gotë sherbet princit Hamze dhe i tha: "O biri im, unë jam profeti Ibrahim dhe kam ardhur të t'inkurajoj ty." Në tregimin Hamzename, Omar Umije i sheh në ëndër të katër profetët e Zotit, do të thot Hazretin Adem, Hazretin Ibrahim, Hazretin Ismail dhe Hazreti Sulejmanin, dhe nga secili prej tyre bën një kërkesë. Gjithashtu Hazreti Ibrahimi a.s. i tregon Hamzes vendin e ujit të përjetshëm të divit Samadun, në mënyrë që ai të mund ta mposhtë atë. Në tregimin Junejdname, Seyed Junejd kapet rob nga mbreti i Bizantit dhe mbreti romak e merr me vete atë dhe e çon në Rom. Seyed Junejd e sheh në ëndër profetin e nderuar të Islamit dhe me lutjen të cilën e mëson nga ai, arrin të arratiset e të shpëtojnë nga robëria. Thank you. Nga njëherë heroi i tregimit ndodhet në situata të tilla kritike dhe në luftën e tij mes vdekjes dhe jetës, i cili vet nuk mund të gjejë zgjidhje për vështirësitë dhe sfidat me të cilat përballet. Prandaj, një forcë më superiore qiellore duhet të ndërhyjë dhe duhet të kurojë dhimbjen ose plagën e shpirtit të tij, i cili ka marrë plagë gjatë gjuetisë. Në mesin e persianëve të lashtë, ashtu si në mesin e shumë fiseve dhe popujve, sëmundja kishte një faktor të magjisë dhe për të mënjanuar atë sëmundje, heroi duhet të shkonte tek një person i cili ka aftësi të mjaftueshme për të përballur me të. Në legjendat e vjetra iraniane, përzierja e fuqisë dhe kurimi i sëmundjeve dhe magjia në një kornizë të besimit fetar, gjithnjë ka tërhequr vëmendjen. Për shembull, fuqia mbretërore e mbretit Feridun në veprën Shahnameh të Ferdusit, gjithnjë e shoqëruar me funksionin e tij kurues. Në tregimet popullore, zakonisht heroi i tregimit që përballet me sfida dhe vështirësi, e sheh në ëndër njërin prej profetëve të Zotit ose njërin prej imamëve masum dhe kurohet duke vendosur kontakt me rrobat e njërit prej profetëve, ose pas vdekjes me anë të mrekullisë së njërit prej profetëve i ringjallet përsëri. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E ndërsa tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane. Për të vazhduar tregimin, molla Hazreti Sulejmanit, të cilin e kemi përzgjedhur nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Se në kohërat e lashta ka qenë një mbret i cili kishte tre djem me emrat Malek Muhammed, Malek Ibrahim dhe Malek Jamshid. Ky mbret kishte një kopësh të madh dhe të çuditshëm. Dhe në kohën e vdekjes ai kishte porositur djemt e tij që të mos hyjn kurrë në atë kopësh. Një ditë djali i tij i madh hyn brenda në kopësh dhe sheh një drenush dhe shkon pasaj derisa në mes të rrugës. Drenusha e kishte pyetur atë për disa gjëra dhe i kishte arritur tek porta e një qyteti. Malek Muhammed e çuan pran mbretit dhe mbreti kishte vendosur një kusht aty që deri në mëngjes ta bëj vajzën e tij të flas. Vajza e mbretit kishte shumë vite që nuk fliste. Nëse ai do të ketë sukses, mbreti do ta martonte vajzën e tij me Malek Muhammedin. Në të kundërt, nëse dështon, ati do t'ja hiqte kokën. Vëllai tjetër me emrin Malek Ibrahim, pasi e pa që Malek Muhammed nuk u kthye, ia la përgjegjësinë mbretërisë së vëllait tjetër me emrin Malek Jamshid dhe shkoi për të kërkuar vëllain e madh e u përball me po të njëjtin fat. Malek Jamshid gjithashtu kur pa se nuk kishte kur far gjurmë dhe kur far lajmi për vëllezrit e tij më të mëdhenj, u nis për të kërkuar ata në kopësht dhe në të njëjtën mënyrë ndoqi drenushën derisa arriti tek porta e atij qyteti. Malek Jamshid, duke bredhur aty pranë portës së qytetit, takoi një grua plak dhe ajo i tregoi atij se ajo drenush. Në realitet, është vajza e mbretit e cila vazhdimisht shndrohet në drenush dhe deri më tani në këtë mënyrë u ka marrë jetën 200 djemve të rinj. Më pas plaka i dha atij mollën e Hazreti Sulejmanit dhe i mësoi atij mënyrën se si duhet ta përdor atë mollë.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Malek Jamshidi shkoi dhe veproi sipas asaj që e kishte porositur plaka. Kur e pa që vajza nuk po fliste më asnjë fjalë, Me nga nda, lenzori mollën nga gjepi i ti dhe vendosja të pran fenerit të dritës dhe u drejtua nga molla dhe tha, Moj moll, të bëj betu në qoshen e varrit të Hazreti Sulejmanit. Folen do një fjalë që të kaloj nata më shpejt për ne. Malek Xhamshit, sa po bëri be mbi mollën, molla filloj të flas dhe të regoj një tregim. Molla tha, Në një kohë më të vjetër një hoxh, një zdrukthar dhe një robaqepës ishin bërë miq e shok. Një ditë, ata së bashku shkuan dhe morën me qira një kopësht. Kur ra mbrëmja, ata vendosën që dy prej tyre të flenë dhe njëri të qëndrojë zgjuar e të bëjë roje sipas radhës, në mënyrë që të mos i sulmojnë ndonjë kafshë e egër derisa janë duke fjetur, e të mos vijë ndonjë hajdut e të vjedh rrush dhe moll nga kopështi i tyre. Së pari ishte radha e zdrukthtarit të qëndroi zgjuar e të bëjë roje, ndërsa hoxha dhe rrobaqepsi fletën. Zdrukthtari në fillim shkoi në atë anë dhe pastaj pas e po i vinte gjumi. Për të zënë me punë me diçka e të mos a merrte gjumi, me copëzat e shtratit me dru dhe shkopin që kishte aty pranë, filloi të ndërtoi një skulptur të një vajze. Kur përfundoi koha e rojes së zdrukthtarit, A i tashmë e kishte përfunduar dhe ndërtimin e skulpturës asaj vajzet të vogël. Zdrukthari e la në një qoshe skulpturën e vajzës që kishte ndërtuar dhe shkoi ta zgjuajë nga gjumi rrobaqepsin dhe i thati. Tani kishte mbaruar koha e rojes së tij dhe kishte ardhur radha e rrobaqepsit të zgjohej dhe të bënte roje. Rrobaqepsi u zgjua dhe u ngrit në këmbë. E pastaj e pasi zdrukthari e kishte ndërtuar një skulpturë prej drurit të një vajze të bukur. Ai tha me vete: "Mirë, ky është art i bukur. Me siguri se ai e ka bërë këtë në mënyrë që të mos ta merrte gjumi." Edhe rrobaqepsi filloi të mbledh disa copa basme që kishte rreth e rrotull dhe qepi një këmishe e aveshi skulpturës së vajzës prej drurit dhe vendosi atë përsëri në vendin e vet. Rrobaqepsi me këtë veprim gjeti një mënyrë për të kaluar kohën, dhe në këtë mënyrë kaloi koha e rojes që kishte për ta bërë në kopësht. Pas përfundimit të kohës së rojes së tij, rrobaqepsi shkoi dhe zgjoi hoxhën dhe i tha atij se tashmë kishte ardhur koha të qëndroi zgjuar e të bëjë roje, ndërsa këtij kishte ardhur koha të flej. Hoxha u zgjua për të bërë roje, dhe e pas se zdrukthtari kishte ndërtuar një skulpturë të bukur prej druri, dhe rrobaqepsi kishte qepur rroba dhe ja kishte veshur ato asaj skulpture. Hoxha gjithashtu mori iniciativë dhe me të njohur duat që kishte i dha shpirt asaj skulpture. Kur u afrua agimi i mëngjesit, vajza u ngrit në këmbë dhe si një njeri i gjallë u ul. Më pas u zgjua edhe zdrukthtari dhe rrobaqepsi që të kryejnë punët e tyre. Ata sapo pam vajzën që të ty menduan se ajo është e secilit prej tyre. Më në fund ata filluan të grinden rreth kësaj çështje dhe plasi sherri. Zdrukthtari thoshte se kjo vajzë është e tija, sepse e ka ndërtuar ai. Rrobaqepsi thoshte se kjo vajzë është e tija, pasi ka qepur rrobat asaj dhe ja ka veshur ato. Ndërsa hoxha pretendonte se vajza është e tij për arsye se ai kishte dhënë shpirt një kukullë prej druri dhe kishte shndruar atë në një njeri. Tani ti, o Malek Xhamshit, na trego se cili prej këtyre kishte të drejtë? Malek Xhamshit tha, zdrukthtari kishte të drejtë për arsye se nëse ai nuk do të ndërtonte atë skulpturë, as të tjerët nuk do të mund të bënin asgjë. Malek Xhamshit sapo tha këto fjalë, papritur vajza e mbretit filloi të flasë dhe tha, Jo, Malek Xhamshit, e drejta i takon të hoxhës, i cili ka bërë dua e lutje dhe i ka dhënë shpirt asaj skulpture. Përndryshe druri dhe basma në vetvete nuk do të mund të bënin asgjë. Vajza e mbretit papritur e kuptoi se kishte filluar të flasë. Shërbëtorët e mbretit, të cilët qëndronin pas perdes, me nxitim shkuan dhe informuan mbretin,
dhe i than se çfarë po ndodh këtu. Vajza juaj ka filluar të flas. Mbreti sapo e dëgjoi këtë lajm u gëzua shumë dhe erdhi të dëgjoj me veshët e tij dhe të sigurohet për këtë ndryshim që kishte për vajza. Vajza pasi e pa që më nuk kishte dobi ta mohonte aftësinë e saj për të folur, ndërsa nga ana tjetër i kishte pëlqyer shumë edhe Malek Xhamshidi, filloi përsëri të flasë dhe i tha Malek Xhamshidit: "Ti je po ai person të cilin po e kërkoj unë." Malek Xhamshidi, të cilit gjithashtu i kishte pëlqyer vajza e mbretit, i tha asaj: "Unë do të pranoj të martohem me vajzën e mbretit me këtë kusht, që ajo të premtoj dhe të betohet se më nuk do të bëj veprime të tilla." Vajza pranoi dhe i dha atij 100 qese me monedha floriri që t'i shpërndajnë për njerëzit e varfër. Me urdhër të mbretit, e zbukuruan qytetin dhe 7 ditë e 7 net festuan dasmën me gëzime hare. Dhe në natën e 7, vajzën e mbretit e kurorzuan me Malek Xhamshidin. Miqtë të nderuar, tregimin do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të vizitojmë provincën Ilam. Direkt po shkojmë drejt në qendër të kësaj krahine, që është qyteti i Ilamit. Ne jemi akoma në perëndim të Iranit dhe kemi vendosur për të parë një nga qytetet më të rëndësishme në perëndim të Iranit, i cili quhet Nusja e Zagrosit. Ilami pas Kermanshahut dhe Sanandajit është qyteti i tretë më i madh kurt në Iran. Për shkak të gjelbërimit dhe pikave natyrore jashtëzakonisht të bukura, ai ka fituar titullin e Nuses së Zagrosit. Ilam do të thotë vend i lartë dhe malor. Në mbishkrimet babilonase, Ilami quhet gjithashtu Alamto, ose Elam, që fjalë për fjalë do të thotë mal, ose vendi i lindjes së diellit. Kjo pikturë e gjelbër në kohërat antike ishte e njohur si Aroyan, por Ilami aktual u rindërtua në një zonë të quajtur Husseinabad në 1308-ën, sipas kalendarit diellor. Për shkak të vendodhjes së tij midis maleve, Ilami ka një klim më të butë se sa qytetet përreth. Ilami është një nga qytetet e zhvilluara në Iranin perëndimor dhe tërheq shumë turist për shkak të vendpushimeve të shumta pyjore dhe monumenteve të tij historike. Shëtitore të tilla si zona pyjore Tajrian është një zonë shumë e këndshme klimatike verore. Parku pyjor Çagazb, i cili është një nga hapësirat e bukura dhe të këndshme të Ilamit me një sipërfaqe prej 4000 hektarësh dhe ka pemë lisi, fistiqe, murriza, pisha, selvi, akacie, plepa, bajame mali dhe arra, si dhe shumë shpend të rrallë dhe të bukur si butimare. Kur sheh Ilamin, skena e parë që të tërheq vëmendjen është kodra e gjelbër që shfaqet si xhevahir në Unaz në këtë qytet. Kjo kodër antike e njohur si kodra e lepujve ose kodra dëshmitare dikur ishte shtëpia e llojeve të shumta të lepujve, dhe në të vërtetë është kodër e pyllëzuar që arrin në një pllaj të rrafshët, kur ecni lart për në kodër. Në këtë pikë të Ilamit, kur ti qëndron, i gjithë qyteti është nën këmbët e tua. Për këtë arsye, disa banorë të zonës e quajnë kodrën e lepujve, si tarraca e Ilamit, duke lënë më njanë këto karakteristika. Përshkrimi i motit si për kodrës është diçka tjetër. Heshtja që mbizotëron në të gjithë zonën dhe shikimi i zhurmës së qytetit krijon një kontrast interesant për ju. Marrja e ajrit të pastër ju freskon shpirtin dhe kur shihni zogjt që fluturojnë mbi qiellin e kodrës së lepurit, shpirti juaj nis të fluturojë. Kalaja Giran është një tjetër simbol i qytetit Ilam, i cili është ndërtuar në majën e malit Giran. Ky mal mbikëqyr një zonë pyjore shumë të bukur, e cila njihet si Sheshdar ose Sheshdan. Përbërja e kalas, e cila lidhet me periudhën Ashkanide, e cila deri në periudhën post-islame dhe në malin në të cilin ndodhet Kalaja, ka krijuar një peizazh shumë të bukur për qytetin e Ilamit, i cili konsiderohet si një nga vendet më të mira malore të Iranit. Një nga atraksionet më të bukura natyrore të Ilamit, e cila është 5 kilometër larg nga Ilami, është lugina e mrekullueshme Vjollc. Çdo vit në të njëjtën kohë, me pranverën, lugina Vjollc e Ilamit bëhet kulmi i bukurisë së ngjyrave në natyrë. Kjo lugin e bukur është plot me pemë, me lule dhe gjethe ngjyrë Vjollc, me pemë mahnitëse të lisit dhe fruta të pemës së mushmollës, të cilat të gjitha të verbojnë syrin. Zona dëfryese dhe turistike e ma ndodhet 25 km në jug të Ilamit. Ajo si pikturë e bukur dhe shkëlqyeshme është një prej qendrave më turistike të Ilamit dhe çdo vit në verë pret një numër të madh udhëtarësh dhe vizitorësh entuziast dhe me pasion. Në këtë zonë ka një ujvar të gjatë dhe të bukur, e cila është unike për nga lloji i saj. Myshku, fieri dhe bimët e tjera të vlefshme në muret e kësaj ujvare e kanë bërë atë 100 herë edhe më të bukur. Pemë të bukura si fiku, rushi dhe lisi rrethojnë këtë vend të shkëlqyer. Kalimi i një vargu ujë nëpër fier dhe myshk është vërtet spektakolare. Sigurisht Ilami ka shumë ujvara të bukura, siç është ujvara e majit, e cila është një vepër e këndshme dhe shumë e bukur në zonën Zarin Abadeh, që ndodhet në veri të fshatit Tahtan, në rrëz të malit Kibir Kuh. Mullint antik për rreth tij dhe kopshtet e fshatit të vogël dhe të bukur, Agrebid dhe shpellat, burimet dhe luginat shumë të thella të malit Kibir Kuh, si dhe bukuria e bimësisë asaj zone, mund të kënaqin dhe shplodhin çdo udhëtar dhe vizitor të lodhur. Shpella Zengan, e njohur gjithashtu si shpella e parajsës, është një nga vendet që duhet parë dhe vizituar patjetër në zonën e Salehabad të Ilamit. Arsyeja që e ka bërë këtë shpellë të famshme si shpella e parajsës është moti i ftohtë i saj dhe i këndshëm. Shpella e parajsës është një shpellë e hapur, që është më shumë se 1 kilometër e gjatë. Brenda shpellës ka shumë ujë, ujë mbledhës, stalagmite të shumta dhe stalaktite natyrore shumë të bukura. Brenda shpellës mund të shihen shumë mrekullitë tektonike, të tilla si ngjyra të shkëmbinjve, labirintet e brendshme të shpellës dhe këndet e ndërthurura së bashku të pjesëve të tavanit të shpellës. Bukuritë e tjera të shpellës së parajsës përfshin fierin, algat, lulet dhe bimët e rritura vet brenda shpellës. Në të njëjtën zonë, përpara se të arrini në një fshat të quajtur Chamo, ndodhet një ujvar me emrin qamo, e cila rjedh poshtë në një formë shumë të bukur, nga një lartësie e madhe. Uji i kësaj ujvare pas një distancë të shkurtër derdhet në lumin godar hësh, duke ndjekur rrugën e tij dhe pasi të kalohet fshati, ekziston një tjetër ujvar sezonale që rrjedh nga një shkëmb i madh në formë gjysmë hëne, që ka tre shkallë dhe bukuria e saj natyrore është me të vërtetë spektakolare dhe paharrueshme. Rajoni Gaçani i Lamit gjithashtu ka një bukuri dhe efekt të veçantë. Kjo zonë është mbuluar me lisa të mrekullueshëm, që ngrihen ngjitur me malet e larta dhe të pyllëzuar të maneshit Kalaxhehut, pranë luginës së bukur me të njëjtin emër. Në luginën Gaçan ka burime me plot ujë që formojnë ujvarën e bukur Gaçan. Uji freskues i këtij burimi përdoret nga banorët e fshatrave fqinj për ujitjen e pemishteve dhe pemët e dendura të arrës. Turistike natyrore e Ilamit janë pikat turistike natyrore të Ilamit janë kaq të shumta dhe të larmishme, saqë është e pamundur t'i përmendësh të gjitha. Kjo është arsyeja pse unë shkoj në ndërtesat arkitektonike, një ose dy prej të cilave duhet të vizitohen dhe të prezantohen. Një nga ndërtesat e rëndësishme të periudhës Kaxhare në qytetin e Ilamit është Kalaja Valje, e cila është ndërtuar në kodër të quajtur Çaka e Mirg. Kjo ndërtesë ka disa pjesë të tilla si faltoria, rezidenca mbretërore, dhoma e pasqyrës dhe burgu, i cili ndodhen nën tokë. Kjo kala ka tre hyrje në të tre anët. Hyrja kryesore e kalas është e vendosur në anën jugore dhe është e lidhur me dhomën e rojeve me shkallë nga 11 deri në 20 cm. Dhe më pas me dy shemene oborrit me 8 shkallë të tjera. Ekzistojnë gjithashtu dy dritare në formë harku në tavan, nga të cilat sigurohet drita për një numër dhomash. Këto dritare, brenda të cilave ndodhet pishina, janë të ndara në 8 kënde. Fyerjet në tulla dhe ndërtimi i harqeve në mur, si dhe çatit me tulla mbi to, i kanë dhënë një bukuri të veçantë këtyre dritareve që quhen hashti. Arti i ndërtimit të mozaikut me pasqyrë dhe zbukurimit me allçi në murin e rezidencës mbretërore është mjaft i dukshëm. Fasada e jashtme e murit është bërë me gur të gdhendur drejt këndësh, mbi të cilët vihen re shumë bukur edhe forma unike e modeleve të pikturave të stilit eslimi. Pallati Falahati është një tjetër ndërtesë e bukur e Ilamit që unë do t'ua prezantoj. Për shkak të faktit se ky pallat ndodhet në zonën e organizatës Xhihadi Bujqësor të provincës Ilam, ai njihet si Falahati ose Pallati Bujqësor. Ky pallat i ndërtuar mirë me fasadën e tij të bukur me tulla, përbohet nga një balkon që përfundon me një sallë të madhe në mes. Në të kaluarën ky pallat i bukur ishte i rrethuar nga një kopësht, por me zhvillimin urban, hapësira e tij u kthye në ndërtesa dhe rrugë. Dhe kjo ka bërë që ai të humbas pamjen e vetë të mëparshme. Me pak fjali, Lami është plot me vende turistike. Nga mullinjtë e vjetër që mund të shihen kudo, nga pellgjet e shumta, si ai Çakar dhe me kallamat e tij të bukur, deri tek monumentet antike me mbishkrimet asiriane, si dhe varrezat antike, çenar në të cilat si pas traditës antike, të vdekurit janë varrosur me sendet e tyre të futur në qypa të mëdhenj. Ilami nuk mund të vizitohet në një apo dy ditë, por duhet të kalojnë disa ditë që të mundesh të shijosh natyrën e tij të bukur dhe të përkulemi krijuesit të universit që ka krijuar të gjitha këto mrekulli. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Yezdiran, dy shtë.